I dag fortæller en fan om at slå på tromme i en Royal League-kamp. En borgmester fortæller om processen med et nyt stadion i Aalborg. Og en fan og borgmester i en og samme person forestiller sig at sidde på Nordtribunen om 10 år og se til højre. Det er blandt andet, hvad du får i denne udgave af Rød Aalborg. Velkommen til. Mit navn er Lasse Yde Hegnet. Hvad laver en borgmester på Vesterbyen og ikke i loungen? Er der plads til OB's logo ved siden af kommunelogoet på armen? Og det der er stadion, er det en våd fandrum, eller er det det helt store politiske projekt? I denne udgave af vores lidt særlige format Fan i Fokus, der taler vi ikke med en, der har haft en afgørende finger med i spillet på tribunerne eller historiebøgerne, som vores tidligere samtaler med Per Rishøj, Jørgen Laden Jensen og Jørgen Martin, altså ham, der så alle OB's kampe, alle i 1960'erne, selvom han boede i København. I dag der har vi besøg af en anden type OB-fan, som har et lidt andet perspektiv, nemlig Aalborg Kommunes borgmester Lasse Frimann Jensen. Velkommen til dig, Lasse.
Tak for det, Lasse.
Ja, det er sjovt.
Navnebror.
Ja, det er det. Og Lasse, da jeg spurgte, om du ville være med her, der var du virkelig positiv, og har jo skrevet, at du har glædet dig helt vildt, og det er jeg jo sjovt nok glad for. Hvorfor er det så fedt at skulle tale om OB for dig?
Først og fremmest vil jeg jo sige tak for en god podcast, Rød Aalborg. Den har været terapi for mig, da OB rykkede ned desværre i første division. Fordi jeg nogle gange kan være sådan lidt bekvemt med, om hvordan jeg skal tale om OB i den position, jeg har i dag. Så derfor har jeg mine egne tanker, når jeg så hører for eksempel jeres podcast, eller Reposten, eller andre. Så tak for en rigtig god podcast.
Så du får noget spejling, er det det, jeg hører? Du lige sådan kan...
Ja, jeg får noget spejling, og så får jeg nogle andre perspektiver, og måske forhåbentlig lidt mere positiv stemning omkring, hvordan det er at være fan OB.
Positiv stemning om at være fan OB, den er lidt ny i den her podcast. Det har været lidt bittert på, ja, ja. på det seneste, må jeg sige.
Det er rigtigt, men det er også på en måde terapi.
Det kan man sige fælles om bitterheden. Ja. Jeg vil lige sige, inden vi går i gang her, som du også ved, at Rød Aalborg er jo en podcast udgivet af OB Support Club i samarbejde med Arbejdernes Landsbank, der altså har været danskernes foretrukne bank de sidste 15 år, og så vores 135 medlemmer i dag, der taler vi sammen, det er den 10. april, den her udsendelse kommer ud om et par uger, så hvis på det tidspunkt håber jeg nemlig medlemstallet, det er steget, fordi det er lidt målet den næste periode at få flere til at støtte podcasten her. Så hvis du lytter med, plejer at lytte med, og egentlig synes, det er godt, så må du gerne lige hoppe ned i udsendelsesbeskrivelsen og blive medlem, så du kan støtte podcasten her. Lad os indvise lige dykker ned i essensen. Der er jo mange, som kender dig som en forholdsvis ny og ung borgmester i Aalborg, men vil du ikke lige sådan, for dem, som måske ikke lige ved det, lige sætte lidt ord på dig selv og din opvækst? Er det Aalborg, eller er det Nørresundby, eller hvor er det, du har din...
Begge dele. Jeg er født herude i Aalborg Øst. Født inde på Aalborg Hospital. Ligesom mange andre nordiske drenge og piger. Og, yes, der er du også en gang her. Og født de første par år, jeg vokset herude i Aalborg Øst, hvor mine forældre arbejdede på Trekanten. Og da min far så bliver opstillet til Folketinget, der flytter vi over til Nørresundby, Hans Græs, som det så bliver. Og der har jeg boet det meste af mit liv, men også i Vestbyen i en periode forholdsvis tæt på stadion på Tordenskjoldsgade. Og så har jeg været en smut i Uganda også, så det har været sådan min historie, hvor jeg har boet henne.
Ja, og det her med OB, hvornår starter det?
Jeg tror, at første gang vi er på stadionet, det er omkring begyndelsen af 90'erne. Jeg vil sige 92, men vi kan ikke helt finde ud af det, min far og jeg. Og dengang, der kan jeg huske, der kom vi over på Østtribunen. Det var ligesom sådan et familiested, hvor børnene var. Og jeg husker, det meste af kampen brugte vi på at samle flasker. Der havde folk jo flaskeøl med og sodavandsflasker. Så vi samlede flasker, fordi så var der lidt lompenge der. Samtidig med, at vi også så kampen. Ikke? Så jeg husker, at min far og hans kammerater, de stod og så kampen, og så samlede vi mest flasker.
Jeg synes, det er lidt sjovt. Vi startede på samme byen nogenlunde samme år. En 3 år senere, jeg kan ikke huske at samle flasker med. Men det var også Østerbyen, som netop var familiestedet på det tidspunkt. Ja. Det er jo lidt sjovt egentlig, at du siger det med din far, fordi han i det offentlige liv, han har haft siden, der har han jo ikke snakket så højt om OB. Jeg ved ikke, om det gik så godt med at være overborgmester i København, at man gjorde det. Men jeg ved, at han var oppe og se OB mod Hillerød her forleden. Så er det den her klassiske historie med fodbolden, der kom fra far?
Ja, det var det helt sikkert. Desværre har jeg jo en bror, der er Brøndby-fan.
Men, det klipper vi ud.
Kan ikke ordne den. Det har vi også tit prøvet selv. Men det var lige så meget for, tror jeg, for at få lidt diskussioner derhjemme. Ikke? Og så havde han... Vi havde Ola Haus, to drenge, var store Brøndby-faner. Jeg tror, det er dem, der påvirker ham.
Ja, dårligt selskab. Ja. Det kan man jo desværre finde mange steder. Hvordan løser I det i dag? Er det fredeligt, når I er sammen? Eller,
ja, det er det. Altså, vi har et par gange været på Brøndby-stadion og se OB. I den der periode, hvor lige efter den 11. september, der var han stadig justitsminister, min far. Og jeg var derovre i praktik, som man jo er i, jeg tror det er 8. og 9. klasse. Og der var der skulle vi ind og se OB på Brøndby Stadion. Lige efter den 11. september, der havde han så livvagter med. Fordi det havde åbenbart alle ministerer på den her periode. Og vi kommer til at sidde i neutrale pladser. Jeg havde egentlig håbet, at vi skulle være over i udbandeafsnittet, men vi kommer til at få nogle neutrale pladser. Og jeg havde OB-halsterklæde på. Jeg tror også, jeg havde et lille OB-flag. Og det er den der famøse 0-0-kamp, hvor Hendrik Zielinski har en kæmpe chance lige det sidste at sparke over mål.
Ej, man kan blive helt træt ved at tænke, bare ved at tænke på den, ikke?
Ja, ja, for vi var faktisk gang med at fejre den, og havde rejst os op og stod og jublet, og så fik vi bare ellers svinet til, at de andre Brøndby-fans sad rundt omkring os.
Ja. Godt, det var jeg helt ked af det, hvad jeg tænkte på.
Ja, den var bitter, den der. Ja, det var den. Den lød også helt i mit humør den dag.
Ja, det kan, ja. Jeg kan virkelig godt forstå. Nå, Nu har vi egentlig sprunget lidt i gang med noget af det, jeg egentlig ville tale om, men jeg vil egentlig starte med, og det som jo ikke er starten mere, men jeg vil gerne prøve at høre, hvor vigtig er OB for dig? Hvor meget fylder det i løbet af din uge?
Jamen det fylder rigtig meget. Jeg kan rigtig godt lide sport generelt, og jeg er også ude at se Pirates og Aalborg håndbold og EH håndbold og OB's kvinder, når jeg kan. Men OB er prioriteret over de andre sportsgrene, sæsonkort over på Vesterbyen, og det påvirker også noget mere mit humør, hvis det går galt der. Dengang den dag, hvor OB rykkede ned på hjemmebane mod Silkeborg, det lyder voldsomt at sige det, men det mindede, mit humør mindede om, hvis jeg var til begravelse. På vej hjem, jeg havde bare brug for at komme hjem og sætte mig ned i min kælder. Jeg har sådan en kælder, hvor der er sådan et, jeg kalder det, drengeværelset, hvor jeg har OB-ting, der hænger og så videre, og satte mig derhen, og så sad jeg og læste i de her gamle OB-årsbøger, for at komme tilbage til nogle gode tider. Og det var også derefter, hvor jeg, fordi at jeg blev borgmester der, så havde jeg brug for at snakke med nogen om det, men det bliver jo nemt meget bittert. Min tilgangsliv er at prøve at være lidt mere positiv. Så derfor brugte jeg jo de her podcasts, som du også laver, Lasse, til min egen terapi, til min egen refleksion om det, og prøve at komme videre.
Er du kommet videre?
Ja, det er jeg. Altså, for jeg synes faktisk, at tiden her i første division har givet nogle helt vildt fede oplevelser. Den, der står helt klart ude for mig, det der, vi var nede i Hobro og vinder lige til sidst 2-1, det var en kæmpe oplevelse, synes jeg. Den er nok oppe i top 10 over mine OB-oplevelser. Fordi at det var så fedt, og jeg var max presset over at sidde sammen med Mogens Jespersen, som er den dygtige borgmester nede i Mariefjord Kommune, og Hobro-fan selvfølgelig, og jeg sad sammen med min kommunaldirektør Tommy på den anden side, og vi havde lovet hinanden hele vejen derned, vi kørte sammen derned, at vi skulle prøve at holde os i ro, men da de scorede 2-1, så hopper vi rundt og danser i favnen på hinanden. Så det er jo det der fodbold kan, selvom man virkelig prøver på at styre sig, så kan man bare ikke, når det er på den måde, som det var.
Og det er jo, hvor vigtig OB er for dig. Hvor vigtig er OB så for Aalborg?
Jamen, helt afgørende, det vil jeg sige. Det er, nu siger vi jo Nordjyllands fodboldstolthed, men det er også, det er meget det, jeg tror mange mennesker definerer omkring Aalborg. OB er stadigvæk også en af de nyhedsstrømme, hvor Aalborg bliver nævnt flest gange. Så OB trækker enormt meget opmærksomhed også til byen. Dengang, at jeg boede i Uganda, som jeg nævnte, der var jeg jo inde, det var den periode, hvor OB spillede Champions League, og der havde jeg med OB-trøje på og sat mig ind på sådan en lokal sportsbar. Det er jo midt om natten her, der er 2 timers forskel frem i tiden i Uganda, og der sad jeg så OB dernede. Jeg kan huske de der kampe, den der hjemmekamp mod Celtic, så jeg dernede, hvor der sad også en dansker, der hed Brian, der kom fra Aalborg. Og vi blev bedste venner den aften der. Og havde jeg mødt Brian hjemme i Aalborg, så var vi nok ikke blevet bedste venner. Men det var vi i hvert fald den aften. Og det er jo det, OB kan. Jeg har aldrig nogensinde forestillet mig, at man vildeste liv, at jeg skulle sidde og se OB vinde over Celtic i Uganda på en sportsbar midt om natten.
Og så møde en fælles aalborgenser.
Ja, der hed Brian. Det var fantastisk.
Men altså, jeg tror ikke, der er nogen, der er i tvivl om, at OB jo er vigtigt for Aalborg, netop som du siger, i forhold til nyhedsstrømme, omtale, fælles samlingspunkt. Nu har klubben så haft det her over i første division, men på den anden side har vi, som du også er ude at se, et ishockeyhold, som kæmper med mesterskabet, et håndboldhold, som ikke kun kæmper med mesterskabet, som også kæmper med om Champions League i håndbold. Er der sket et skred?
Det synes jeg ikke. Altså, jeg kan huske, jeg var ude at se den der kamp, finalekampen mod GOG, hvor Aalborg håndbold taber på hjemmebane og egentlig kunne blive danske mester. Og jeg var selv rigtig bitter der. Altså, jeg synes, der var vi oppe af niveauet, hvor hvis OB har tabt en kamp på min humør barometer. Men jeg var egentlig overrasket over, hvor mange der var glade og gik, altså var i godt humør efterfølgende og gik og snakkede, og jeg var på vej ud med cykel, og der var god stemning ude ved cyklerne. Altså, hvor jeg, når jeg er ude til OB, hvis OB har tabt, så betyder det enormt meget for humøret hos folk. Så jeg skal ikke til at sige, at nogen er mere passionerede end andre, men jeg i hvert fald, jeg tror, dem, der kommer til håndbold sammenlignet med fodbold, er der også fordi, at det er fedt at se de der stjerner, og et hold, der vinder og virkelig præsterer på højt niveau. Og der er også folk, jeg kender, der er rigtig, rigtig bitre, hvis de har tabt. Men jeg vil sige, der er flere, der er helt i kulkælderen, hvis OB har tabt, end der er ude til håndbold. Men ishockey er et sted imellem, vil jeg sige, håndbolden og fodbold, men jeg synes også, det er mega fedt til ishockey. Altså min datter, jeg prøver at få alle mine børn med til sport. Min søn er rigtig glad for fodbold. Min ældste datter, hun er rigtig glad for ishockey. Så det er altid en, jeg er med derude. Hun går helt amok, når vi er ude at se det. Så det er fedt. Det er fedt at være sammen med nogen, der man kan mærke, at de også går op i det.
Så Aalborg er grundlæggende stadigvæk en fodboldby? Er det,
det er jo vores nationalsport stadigvæk, jo. Ja. Vi godt kæmper hårdt med håndbolden, ikke? Fordi de klarer sig bedre. Men at det er det ypperste lokalpatriotiske begivenhed for mig, det er når OB de spiller. Det er det.
Mit navn er Jimmy Nielsen. Du lytter til Rød Aalborg.
Jamen, så lad os prøve at tale lidt mere om din oplevelse med OB og det, som det jo egentlig har betydet for dig nu. Jeg synes, det var meget fedt at høre, at du har den der kælder. Hvad har du egentlig dernede af OB-ting?
Jeg har sådan et OB-vimpel, og så har jeg tyren dernede, en masse bøger, ASC, altså OB Sportklubs øl, og så har jeg nogle fodboldtrøjer og sådan noget. Jeg har en trøje, jeg ved faktisk ikke, om han spillede i den, men Ståle Solbakken trøje fra mesterskabssæsonen der i 98-99, hvor alle har signeret dengang. Og jeg har desværre haft en lejlighed, der brændt, men en af de få ting, jeg bare skulle have med derfra, og på en eller anden måde have renset og sådan noget, det var den der OB-trøje der med Ståle Solbakken. Han var min helt store held dengang, og jeg faktisk på mange måder nu, efter han ikke er længere FCK, og jeg hører ham tale nu som norsk landsholdstræner og sådan noget, synes jeg faktisk, at han er mega sej igen. Jeg havde en hård periode, da han var FCK-træner, men der er bare noget grundlæggende i mig, som bare har mega sympati for ham, og synes, han er sindssygt sej.
Det er jo lidt sjovt for mig at tale med dig i dag, fordi vi jo er næsten samme generation. Ja. I hvert fald er kommet på stadion i den fedeste periode, der har været i OB's historie, må man sige. Og der var jo virkelig noget, som du siger, med Ståle. Det er ikke ham, der sådan står tilbage for mig. Han var jo selvfølgelig et stor figur. Det var nogle andre, men altså, er det ikke lidt kontroversielt at have gemt den Ståle Solbakken, tror jeg?
Jo, det er det. Jeg kan huske, mange af mine venner, de havde puttet gaffetape over Solbakken, så der bare stod 7.
Ja.
Men jeg synes stadigvæk, altså, jeg synes, nu ved jeg godt, han spillede ikke så mange sæsoner i OB, men jeg synes, han var den dygtigste spiller, der har været i OB, ud fra de parametre, jeg vurderer, en spiller skal være dygtig og god.
Stadigvæk, all time den bedste?
Den bedste, ja, men ikke min favorit. Altså, Tom Boye er min favorit. Og så jeg har også altid haft virkelig en stor kærlighed til Nomete. Jeg synes, han var en helt fantastisk karakter også. Også Augustinusen. Altså, det, jeg håber ikke, min kone hører det her, men altså, vores søn hedder jo August, og jeg skal ikke udelukke, at Augustinusens navn er spillet lidt ind, fordi han bliver kaldt Augu. Også nu. Og det har altid blevet kaldt, så Augustinusen, han er også deroppe af. Så de der, jeg er svært ved at, de ligesom at vælge en af sine børn, jeg er svært ved at vælge, hvem der er den bedste.
Okay, men Ståle gik ikke derhjemme på navnefronten?
Nej, det er mere den der...
Eller Torben. Beklager Torben Bøje, det er jo ikke, ja. Det er ikke sådan ment.
Ej, fantastisk, fantastisk mand og øvrigt også, ja.
Så det er jo sådan lidt yndlingsspillerne, der er jo, ja. Det er jo ikke så mange sådan nylige spillere, det er jo de der... barndoms...
Ja, og Augustinusen var jo, da jeg var forholdsvis... der var
gammel.
Ja, der var jo lidt gammel, ja. Altså... Jens Madsen kan jeg huske. Kender jo Søren Kusk rigtig godt fra byrådet. Han siger stadigvæk, Jesper Grønkær er den mest talentfulde spiller, han har haft under sig. Så der har vi jo været virkelig velsignet, du og jeg, i den tid, vi har levet som OB-fans. Det må man sige, og det er også det, man skal huske på, når det går dårligt, ikke? På John Laden Jensen, som vi begge to kender, er værd hans minde. Det er jo sådan en af dem, der kan huske, at han virkelig gik dårligt, og de var noget længere ned i divisionerne. Sådan har det jo ikke været i vores levetid, så vi er jo meget privilegerede.
Det må man sige. Vi har jo fået al champagne.
Det må, ja, præcis.
I virkeligheden. Ja. Nu siger du, at du tit er til kampene, og jeg kan huske noget af det, jeg lagde mærke til, at du ligefrem flade med på de sociale medier, på det, som var, at du var på Vesterbyen, hvilket egentlig kom lidt bag på mig, fordi at jeg havde en... må vi nok også heller lige deklarere her, ikke, at min stemmor er jo også et byrådsmedlem, eller tidligere byrådsmedlem i Maj-Brit Iversen, som i en periode, der tog hun mig og min far med over på i sponsorloungen i en kort periode, fordi min far synes det var helt vildt fedt at sidde og kunne kigge ned på bænken, og ikke være over på Vesterbyen. Og der fik jeg jo sådan lidt et indtryk, fordi det var sådan lidt sjovt at komme fra Øst til Vesterbyen, og så komme over og se alle dem med slips, der sidder derovre. Så jeg blev lidt overrasket over, at du egentlig stadigvæk kommer på Vesterbyen. Er det fast hver gang?
Det er der, jeg gerne vil være. Hvis vi har en eller anden form for repræsentation, så er jeg over på Sydtribunen. Og jeg vil også sige, altså, jeg synes, det virkelig lykkedes godt med den der OB på dem. Hvis du har været derinde, Lasse, ja. Det synes jeg er mega fedt sted. Der får jeg den der stemning af, stadigvæk at have den der med at være på Bodega Pop, og så ud og se OB. Jeg er jo mest på Vesterbyen for at være sammen med mine venner, der også er derovre. Så det er derfor, jeg er derovre, og jeg synes, jeg står ikke inde ved klækken derinde i, med trummen og mikrofonkaboen, men jeg står ude på den østlige del af det som regel, derude, hvor jeg også har nogle venner, der står. Og så det er det der frirum, altså fodbold er jo på mange måder frirum, hvor man kan få slip for... løs for sine frustrationer, eller glemme...
Råber du nogle ting derovre, som du ikke må råbe i virkeligheden?
Ja, det kan jeg godt komme til, men der er nogle af de ting, som der bliver råbt til de værste modstanderspillere, som jeg nok ikke lige er med på, men...
Luder søn.
Den lige præcis, den der,
den hopper ikke på.
Mine børn, mine piger især, de spørger, hvad synger, hvad råber de? Så siger jeg, det vil jeg faktisk ikke, siger jeg. Så er der nogle af de der ting, hvor... Men altså, det er jo, jeg synes virkelig, det, for mig er det også en del af charmen, at det er stadig den der arbejderkultur, der præger det. Det er derfor, jeg synes, det er fedt at være derude. Altså, det er fællesskabet, og der er ikke nogen, der er mere værd end andre. Altså, det er klubben over alle de, der står ude på tribunen. Og jeg synes jo også, når jeg kigger rundt og kender jo nogle af dem, der er derude, så er det jo heller ikke... Altså, det er jo alle mulige typer mennesker, der står på Vesterbyen. Det er virkelig dengang, at jeg kan huske, at vi var der til den romerlyskamp, hvor Knud Erik Fisker var der. Ja, det var, vi var sådan en lille smule rystet over det. Stemningen derude, der, det hele omkring det. Og den satte sig virkelig i mig. Og jeg husker, at jeg har altid brugt lige så meget tid på at kigge på fansene og stemningen og flagene, romerlysene og trommerne, som jeg har på at kigge ind på banen. Og en enkelt kamp, jeg har også været med i OB Sportklubs bestyrelse. En kamp har jeg haft lov til at have trummen. Jeg selv spillet trommer hele mit liv. Det var et kæmpe stort. Det var til en Royal League-kamp. Det glemmer jeg aldrig, da jeg havde trommen inde bag målet.
Jeg vil sige, det tror jeg faktisk også er nok det bedste, du kunne have lavet under en Royal League-kamp.
Ja, det
så
var det.
Så af, hvor koldt der var til de kampe.
Og jeg havde handsker på, og jeg kan huske, på et tidspunkt, så ryger den der trommestik ud af hånden på mig. Og så er der bare sådan en kæmpe gut, der står bag mig. du samler bare den trumstik op. Så det var bare den der stemning, der var der. Jeg har også nogle fede udbandture, vi har haft. En af dem, der står aller skarpest for mig, det var den der tur til Tottenham. Jeg var desværre ikke med i Manchester og Celtic Park, men turen til Tottenham, hvor vi var foran 2-0. Og jeg kan bare huske, at vi kiggede rundt, og der var nogen fra min børnehave, der var nogen fra min gymnasie, nogen, jeg læste på universitetet med, folkeskole, gamle holdkammerater i fodbold og sådan noget. Det var alle mulige. Det var nærmest sådan en familietur, der var deroppe, og hele, man stod med sådan en oplevelse af hele Aalborg eller Nordjylland og rejste til London den dag der.
Og det er lidt sjovt, du siger det, fordi det er også det med, min far var også i Tottenham.
Ja.
Og det er ligesom om, når jeg hører om de der ture, der var i de der år, det er som om, at den der Tottenham-tur, den ligesom står over. De andre på de fortællinger, der er derude, og det er jo selvfølgelig, der er masser af fortællinger, som folk har haft, både fra Celtic og fra Old Trafford og fra Etihad, eller hvad det nu engang, hvad det hed dengang. Ja. Men der var noget med den der White Hart Lane-tur. Hvordan, vil du sætte flere ord på, hvordan den stemning var?
Jamen det var jo, jeg synes det er et fedt område, for det første White Hart Lane lå på. Vi har jo vores knaldhart lane over i Nautrup. Jo, det ser mig sjovt, sorry. Og det er til en anden podcast. Men der hele det der virvar, der var, da vi skulle tage underground derud. Og jeg kan huske, vi stod hvor tog imod OB spillerbus. Og allerede der kunne man mærke, at der var noget i luften. Og så inde på stadionet, som jeg oplevede det, husker det, så dominerede vi White Hart Lane. Der var ikke super god stemning blandt hjemme. De havde jo tænkt, det var en walkover med Berbatov og alle de der kæmpe store stjerner, de havde dengang. Og så kom OB foran 2-0. Og så tænker man, at vi er på vej mod et mirakel. Og så går det galt, og så vinder de jo 3-2, som jeg lige husker resultatet. Og der kan jeg huske hele White Hart Lane's sang, det der med 2-0 and you fucked it up. Og så sang vi OB-fansene, og så sang vi 2-0 and we fucked it up. Og så stod alle sammen helt stande bare klappede OB's udbaneafsnit. Og jeg kan huske, den sang, den fortsatte også, da vi gik ned underground. Og vi møder, jeg kan huske, den gruppe, jeg er i, der møder vi sådan nogle hardcore Tottenham-fans, der går imod os. Og vi når lige alle sammen at tænke, nej, det går galt det her. Men de gav krammer til at stadig med os, det kan jeg bare huske. Alle havde jo den der Football Factory-fornemmelse omkring England dengang, hvor der var ligesom huliganisme. Det var slet ikke oplevelsen. Der, vi blev virkelig taget godt imod af de der Tottenham-fans.
Og så, at der var en god nordjysk selvironi.
Det er heller ikke jeg fornægt. Det er jo også ironi, det er jo også meget britisk, så jeg tror virkelig, de havde respekt for det.
Nu har vi været lidt omkring nogle af dine minder her, ikke? Ja. En Tottenham-kampen, Romerlys-kampen, Ståle som spiller i hvert fald. Er der et stort OB-minde, vi ikke har været omkring? Jeg kan godt høre, der er mange at tage af, faktisk.
Det største for mig er 95.
Okay.
Ja. Det må, den eller så 99, det er deroppe omkring. 95 var, som jeg husker, festen var langt vildere i Nordjylland og Aalborg, end ved EM i 92. Den var også vild, men jeg husker bare, at den var så vild der i 95, og hver aften kunne man høre, og nat kunne man høre OB-sangen hele den der periode. Og vi var i Skagen op hos nogle venner i en sommerhus med min familie, og jeg har jo kun været, jeg er født i 86, så jeg har været i de der 9 år, ikke? Og der kan jeg huske, selv op i Skagen, der var der blevet sunget OB-sangen hele natten. Vi blev vækket af OB's midt ud på natten, der er oppe i Skagen. Og det er jo flere uger efter, måske, jeg ved ikke, en måned efter, at vi var blevet danske mester første gang. Så det var virkelig, altså Nordjyllands fodboldsejr. Det var det, der står tilbage. Det synes jeg også, det var i de andre mesterskabssæsoner, men det var jo bare som om, festen ikke stoppede der. Og jeg tror også, at det var jo nok, der var jo nok også større fest i Jomfru Anegade, altså i lang tid efter der i 95. Det synes jeg, folk snakker om. Nu var jeg jo ikke selv i Jomfruanegade som 9-årig, men også billederne, man så nede i festen, altså de spillerne tog ned i Jomfruanegade, kan jeg huske på de der videooptagelser, TV2 har lavet.
Ja, og fremragende videooptagelser.
Helt vildt fed, og Jørn Mader er kommentator og alle de der ting. Så den er rigtig, rigtig stor. Men jeg kan jo bedre, langt bedre huske de andre mesterskabssæsoner.
Hvad er det, du så kan, altså udover det der med at blive vækket af OB-sang om natten, hvad er det så for det der 95 mesterskab. Var du på stadion, da de var mod AGF, da de vinder?
Eller ja, det var vi. Og jeg kan også huske den der hat, stråhatten, som alle fik på. Den havde jeg gemt derhjemme, og den havde jeg i mange, mange år, indtil min mor simpelthen syntes, den var fuldlækker, og så smed den ud. ja, desværre. Ja, ja, det var en fejltagelse.
Det er godt.
Ja, men jeg husker jo bare, at det var jo også den der fortælling om, altså nogle halvtidsprofessionelle, måske nogle af dem amatører, som så gik hen og blev danske mestre, og altså de største, altså Ib Simonsen og alle dem der, Ib Simonsen, der løfter trofæet, det var jo, når man kigger på pokalen der i 95, så er det jo
den lille
pokal, ikke?
Sygt lille pokal.
Ja, ja. Hans hænder var nærmest, som husker, sådan større end den, altså kæmpe mand, Ib Simonsen, så kan jeg huske, man så ham der, gik op der, hvor de sad på Sydtribunen og løftede den foran der i baggrunden, og man kan se, kan huske på billederne af Henning G. og alle de KF'er, der sidder der.
Ja. Så 95-mesterskabet er alligevel...
Det var også bare betydningen for klubben og for det hele, så var det enormt stort.
Ja, det var jo måske på mange måder, der det virkelig sådan tog fart.
Ja. For, men den fede sæson var 8-9 sæsonen for mig. Altså også hele det europæiske eventyr, der var. Men det største, altså nu tænker jeg også sådan som klub og så videre, så er det 95. Men der kan jeg ikke huske alle kampene overhovedet. Altså jeg kan huske den der AGF-kamp, og jeg kan huske nogle Brøndby-kamp og sådan noget. Men jeg kan huske alle kampe stort set nærmest for 8-9 sæsonen.
Ja. Ja, men det var også en magisk sæson. Ja. Nu har vi talt lidt om stadion. Vi kommer til at tale meget mere om stadion lige om lidt. Men jeg vil egentlig bare sådan lige gå lidt tilbage til det her med en kampdag for dig i dag. Hvordan ser den egentlig ud? Hvad sker der?
Jamen jeg vil ønske, at jeg kunne... tage lidt ind på et værtshus og sådan noget inden. Der er nogle gange, hvor vi er heldige at gøre det. Vi havde sådan en periode, hvor vi godt kunne lide at tage på Fregatten over i Vestbyen, også fordi jeg boede i Tordenskjoldsgade og sådan noget. Det var lige på vejen. Men hvis den ultimative vil være, at jeg kommer på værtshus sammen med mine venner inden, og vi får snakket lidt, vi får en tyk klassik eller noget, og så ud og få en stadionplatte af Rasmus Fyrts, eller hvad det kan være, ude foran tribunen, og så ind på Vesttribunen, og så stå, og så bare mærke, at hele stadion er med. Det synes jeg, det er de fedeste kampe. Det er fedt, når hele Vesttribunen er med, men også mærke, at det bitre nord, altså nord og også syd. Jeg synes, syd er blevet meget mere med gennem årene, og så også Trefstribunen, altså Østtribunen der. Det er de fedeste kampe for mig, hvor der er det hele sitres, den der hjemmekamp mod Sampdoria, synes jeg stadigvæk er den fedeste stemning, der har været på Aalborg Stadion. Så det er sådan typisk min dag.
Jeg
cykler over Kulturbroen på vej over, jeg bor i Nørresundby.
Ja, så det er den ideelle kampdag.
Ja, hvor... jeg cykler altid over. Ja, aldrig i bil.
Ej, men se, du har også cyklet herude på Hornevej.
Ja, ja, det er den. Det er en fed... Altså, ja, jeg kommer virkelig i stemningen også, når jeg cykler over Kulturbroen der, og ser, der er rigtig mange OB-stickers, klistermærker, hele vejen ind. Og jeg skal også altid lige forbi tyren og lige... se den. Man har sådan nogle ritualer, ikke, som man gør, og jeg er enormt overtroisk, også med, hvilket af mine halsterklæder, jeg tager på. Jeg er ikke så meget fodboldtrøjer mere. Det var nok stoppet der i 99-sæsonen, men jeg er overtroisk, hvorfor et OB-halsterklæder, jeg tager på.
Okay, så hvad for net tager du på nu?
Den der OB-supportklub på rødhvidstribet.
Ja.
Den har jeg på nede i Hobro, og så tænker jeg, okay,
der var god fornemmelse, så det er det.
Der var god fornemmelse, så lige siden jeg faktisk haft den på hver gang til kampene. Men jeg har også nogle af de andre gode, så giver jeg mine børn dem på, eller min far, hvis han har glemt sit.
Ja, så man skal lige være sikker på, at det hele det...
Vi skal have noget rød-hvid på, når vi skal derud. Ja.
Godt. Jamen, er der noget, du vil tilføje her? Fordi ellers så vil jeg gerne skifte lidt spor fra, vil sige, privatlasse til politikerlasse.
Ja.
eller hvad man siger. Er der noget, du vil tilføje til privatlasses forhold til OB?
Jamen, det skulle også være, at det her med, at der er jo rigtig mange, synes jeg også, at jeg har rigtig mange venner fra Aalborg og Nordjylland, der er flyttet til København. Og det der med, at der er mange af mine venner, som faktisk næsten er blevet større OB-fans, er at bo i København. Nu nævnte du lige min far og hans tid som overborgmester. Han er mest, de har lavet deres egen fanklub, der hedder De Røde Knægte. Hvor også Jens Ringberg, som jeg ved, du kender, er med, og andre. Så det der med at blive på en eller anden måde OB-ambassadør, når man flytter væk, ligesom jeg oplevede, da jeg var i Uganda, ikke? Jeg havde min OB-trøje på altid, når jeg skulle ud og træne et gadebørn fodboldhold, jeg trænede i Uganda. Så man tager OB med sig, og er stolt over, hvor man kommer fra, og det er sådan et billede af det. Så hvis der er nogen, du hører med fra København, så en varm hilsen til jer.
Den er givet videre, så lad os lige få en skiller på, og så lad os snakke lidt om det, der politisk sker omkring OB i Aalborg de næste år.
Mit navn er Lønge Jakobsen, og du lytter lige nu til Rød Aalborg.
Lasse Frimann, vi skal jo tale lidt nu om de planer, som du var med til at fremlægge på et pressemøde her i efteråret omkring et potentielt nyt Aalborg Stadion. Mm. Først og fremmest den der præsentation, hvordan gik den?
Altså, jeg synes, den gik godt sådan overordnet set. Der var nogle indlæggende, der var mere skarpe end andre. Men sådan er det jo også. Altså, det var jo også for at tage folk og fans og sponsorer, alt det med tidlige forløbet, så der er ikke, du ved, men vi også tit som politikere skulle i skoene, at vi har siddet bag facaden og arbejdet med en plan i lang tid, og lige pludselig popper den frem, og så kan folk ikke rigtig påvirke den, eller dreje den retning, de gerne vil. Så det er jo lige så meget for at sige, at for første gang, hvad jeg ved, har alle de her sportsklubber, foreninger, kulturinstitutioner sat sig sammen og se, hvad kan vi gøre sammen. Førhen har man måske kæmpet lidt hver sin kamp, men det er, at der var det her sammenhold om, at vi skal gøre noget godt for kultur og elitesporten og breddesporten. Det var det, der var det helt det essentielle for mig.
Så du synes ikke, det var for tidligt, I gik ud med det?
Jeg tror i hvert fald, at der var jo nogen, der håbede på, at vi decideret præsenterede arkitekttegnede stadions og sportshaller og koncertfaciliteter. Og så kunne folk ligesom tage det og kommentere på det. Så på den måde var der jo nogen, der var lidt skuffet over det. Men omvendt så var det jo også for at tage folk med ind i værkstedet på at lave de fedeste planer, så også alle fansene kunne være med til at sige, hvad er det, de drømmer om.
Og synes du, den plan egentlig lykkedes?
Ja, altså i en lang udstrækning, fordi det har i hvert fald givet noget medvind på cykelstien til os, og hvordan skal finansieringen komme frem? Og noget af byggeretter, det var også det, vi snakkede om for som mig som borgmester, og der var også nogle rådmænd på møde. Noget af byggeretter, som kommunen skal gøre, og hele puslespillet med, og grunde solgt og bygget på osv. Men andet er jo også, at klubberne selv skal finde noget privat finansiering. Og det at så skyde det i gang på den der måde der, det synes jeg var fedt. Og det tror jeg har givet noget medvind på at finde de næste.
Ja, fordi jeg kan nemlig huske, jeg blev mærke, at du sagde, at der skulle ikke nye penge ind i projektet. Var det var så fra det kommunale perspektiv?
Det var det kommunale perspektiv,
at det var byggeretterne dernede, som så skal ligge det beløb.
Præcis.
Eller hvor meget det så bliver, det er vel så et spørgsmål.
Ja, men det er jo lidt ligesom, hvis man skulle prøve at beskrive det over for lytterne, så er det jo et lukket økonomisk kredsløb, hvor de penge, der bliver hentet et sted, kan bruges på et andet. Så det er sådan, man skal se det. Og det er jo, fordi vi har nogle kommunale grunde, som kan være med til at finansiere, at der kan være nye bygninger på, nye boliger, erhverv osv. Det er jo det, vi er i gang med at få et overblik over nu, hvordan vi kan få hele puslespillet til landet.
Og nu sidder vi og taler her i foråret 2024. Hvor er processen henne omkring stadion på nuværende tidspunkt?
Jamen det er, at vi er i gang med at undersøge lokationer, hvor det vil være bedst at have det. Der er jo mange parametre, der er transport, der er naboer, der er, hvor kan klubberne selv se sig placeret hen. Fordi jeg har en kæmpe kærlighed til Aalborg Stadion. Jeg synes, det er Danmarks bedste stadion, og det siger jeg jo, fordi jeg er farvet også. Men jeg synes, den der intimitet, der er, sammenlignet med for eksempel Aarhus Stadion, hvor der er en løbebane, og jeg synes, Aalborg Stadion er blevet rigtig flot også, og ligger altså meget bynært sammenlignet med enormt mange andre stadions rundt omkring i Danmark. Så det skal vi helst ikke miste, det der bynære, hvor folk kan cykle gå til, i min optik. Der er også mange, der cykler til Gigantium og ser ishockey og håndbold og alt det herude, men ikke så mange, som der er til Aalborg Stadion. Det vil være min påstand. Og det synes jeg, det er en del af det at gå på stadion og se OB, det er også, at man ikke behøver at skulle tage bilen.
Men det skal jeg lige forstå rigtigt, fordi mit indtryk var, at der var slet ikke nogen tvivl om, at fodbolddelen skulle ligge på vedløbsgrunden.
Mm. Det er ikke givet. Det var, okay. det var det, som der var initiativgruppens udspil, at travbanen ligesom skulle væk derfra og finde en ny placering, og så skulle Og så skulle fodbold i første omgang, måske håndbold eller noget koncert ligge derude. Det var sådan, deres udspil var. Og det er jo det, vi sidder og bearbejder nu i hele kommunen, hvor vi har en gruppe, der sidder med det.
Og der er så nogle nye ting i spil?
Ja, der er nogle nye placeringer i spil. Altså, det har jo også været nævnt i Nordjyske et par gange og andre.
Så det er, hvad var det? Var det ved Kvickly over i Nautrup og...
Altså, den har været nævnt, altså borget der, men den, jeg tror mest folk har snakket om, det har været Gigantium, ikke? Og Dyrskuepladsen i Skalborg. Det var dem, som også nogle andre politikere fra byrådet har udtalt sig om.
Det var meget Aalborg-agtigt at ligge det ved siden af Storcenteret.
Ja, jo. Og jeg ved, jeg har også hørt rigtig mange, der bor derude i Skalborg, som siger, at vi har nok af trafik. Vi har ikke brug for mere. Man skal bare huske på jo også, altså hvis det så bliver derude, og det er ikke det, jeg tæller hen imod. Jeg er åben over for alle placeringer nu. Vi skal vælge det fælles bedste, så jeg er ikke forelsket i en løsning frem for andre på det stadie, vi er i nu. Men man skal huske på, at der er jo ikke fodbold hver dag. Så hvis det ligger ude ved City Syd, så er det jo ikke sådan, at der kommer de der, ja, måske forhåbentlig 15.000 mennesker hver dag. Det er jo... 14. dag eller noget i den stil.
Hvordan bearbejder I så det her med at få nogle input ind fra diverse nationale organisationer eller forbund i form af det her kapacitetstal? Fordi jeg tænkte 30.000 var højt.
Mm.
Altså, jeg ved godt, vi er gode. Men 30.000 er mange.
Ja.
Det har vi aldrig haft til en kamp i Aalborg. Vi har haft 20.000, og det var i 60'erne.
Ja.
Så er 30.000, er det sådan nogen, der presser citronen lidt, eller hvad er det?
Det er jo et af de tal, der har floreret. Jeg synes jo, det er vigtigt, at AB definerer og kommer med deres syn på, hvad er deres ambitioner om tilskuertal, og ikke det er kommunen. Fordi de er dem, der ved bedst deres egne ambitioner, strategi osv. for at nå hen til at kunne fylde staterne ud. Og så ved jeg godt, så er der alle de der andre parametre, der kommer ind i kampen med Aarhus, altså Aarhus Stadion, som DBU. DBU er jo en del af, hvad kan man sige, initiativgruppen, og vi har haft tæt dialog med omkring det. Så det er noget, OB skal finde ud af, og når de har en melding på det, og det ved jeg, vi løbende dialog med OB, både AS og 85, så finder vi en løsning på det.
Så du vil heller ikke lægge dig fast på en kapacitet?
Nej, det vil jeg ikke. Jeg synes generelt som fodboldfan, er det federe at være på et fyldt stadion, end det er at være på et stort, halvtomt stadion, synes jeg. Og det, sådan er oplevelsen ude på Aalborg Stadion i dag, synes jeg. Altså, det er jo den passer godt til det tilskuerniveau, der er nu. Men jeg synes også, min tilgang har været til det, at de her klubber, de fortjener det bedste. Og når de får gode faciliteter i elitesportsklubberne, så hjælper det også breddesporten. Fordi så får de adgang til Gigantium i højere grad, der har været max presset på bookinger. Så får de muligheder for at få nogle ungdomsspillere ind, ungdomsatleter ind i de her klubber, der præsterer godt. Og på den måde, så hjælper det også breddesporten. Så SIFA er jo en meget vigtig del af vores initiativgruppe.
Ja, det synes jeg nemlig lød vigtigt for hele projektets, hvad kan man sige, legitimitet. Fordi det stadion, der er ved at blive bygget i Aarhus, er jo frygteligt dyrt, selvom at der er hentet penge privat og fra diverse fonde.
Ja.
Altså, jeg bliver nødt til at citere Jan Bæk Andersen igen, men where's the money supposed to come from? Altså, det er mange penge, der skal ligge, så nu hørte jeg godt, du sagde, det er et lukket økonomisk kredsløb, men pengene skal jo komme et sted fra stadigvæk.
Ja.
Og boliger, om det er ved Gigantium, om det er på Dyrskuepladsen, om det er i Borget, eller om det er på vedløbsbanen. Det er vel ikke nok?
Nej, men det er ikke nok, men det er nok for den del, kommunen skal komme med. Det er jo sådan vores tilgang til det. Og så skal klubberne jo også bidrage til det. Og andre, altså private fonde, og alle de her ting her, som man arbejder intens på lige nu. Så det er jo et større sammengilde af folk og aktører, der skal være med til at bidrage til den her økonomi.
Så jeg kan heller ikke få dig til at sige, at du ægte drømmer om, at vi får det ude på vedløbsbanen?
Altså, det er i hvert fald en af dem, jeg synes, der er mere realistiske, den placering der. Og det er jo også i høj grad på grund af plusbussen, som har været en stor succes, og den ligger tæt til nuværende placering ved Haraldslund.
Og den her motorvej.
og motorvejen ikke mindst.
Der skal over Egholm.
Ja, som også kan aflaste altså den tværgående trafik, som er jo den, der virkelig belaster trafikken omkring fodboldkampe. Så der er meget, der jo også taler for den placering, men jeg vil ikke på nuværende tidspunkt begynde at lægge mig fast på, hvilken er bedst.
Så du vil heller ikke begynde at skræmme folk i Vestbyen på de her grønne områder, der risikerer at forsvinde?
Nej, altså man skal huske på i dag, at travbanen er jo mega stort aktiv for Aalborg, men det er jo ikke en grøn perle, den ligger på. Der er en sø derude, som har noget rekreativt, som vi er i gang med at håndtere i forhold til paragraf 3 og bilag 4 arter og sådan noget dyreliv og naturinteresser. Men det er ikke sådan, at travbanen er en naturskønhed og noget, som mange menneskers herlighed vil miste. Det vil jeg ikke sige, det er.
Heller ikke det her åbne stykke, hvor der jo er, hvad kan man sige, ro, hvor man kan finde noget ro, hvis man tager ned til den del af fjorden ned omkring Egholmfærgen og der rundt omkring.
Det vil jo forblive, som det er. Der er ikke nogen, der ligger op til, at det omkring havnen, altså hvis der fjordparker, det der nede, det skulle blive det samme. Der er også den der hundeplads, der er, eller hundeskov, kalder man det nok. Og den det er heller ikke meningen, at den skal ryge.
Så hvis du skal prøve sådan at tænke 10 år frem, står der så et stadion i Aalborg, der er nyt?
Forhåbentlig er man i gang med at bygge det.
Om 10 år?
Ja. Det vil være min drøm og ambition med det her. Men jeg tror ikke, det står færdigt.
Nej. Er der andet, der er færdigt på det tidspunkt? En multihal? En koncertsal?
Altså, jeg tror godt, man kan forvente, at noget andet kan være, uden at være byggeekspert. Altså, jeg har aldrig været med i sådan en proces før at bygge. Jo, Gigantium følger jo lidt med på sidelinjen der. Det var før jeg kom ind i byrådet, men man følger med i byrådspolitikken dengang. Men jeg har et indtryk af, at haller er noget hurtigere at få lavet, og det er helt tydeligt jo for Aalborg håndbold, at de har jo ventelister på deres sæsonkort, og kan jo sælge ud langt mere billetter, end det de har i dag til deres hjemmekampe. Så håndbold vil jo rigtig gerne have sat meget, meget turbo på det. Og uden at vide det, så vil jeg tro, at det er nok også mere realistisk, end halv står færdigt før et kæmpe stadion.
Okay, så lad os, er der andet, du vil sige til det her stadionprojekt på nuværende tidspunkt?
Jamen, det nu, som fan, synes jeg jo, at det noget af det, jeg bliver ked af at se andre steder rundt omkring i verden, det er jo ligesom, at klubben og hjemmebanen har mistet noget af sin sjæl, når den er flyttet. Jeg synes, det allermest klare eksempel for mig er West Ham, som flyttede fra Bowling Ground eller Upton Park til London Stadium. Og det er slet ikke det samme, siger også mine venner, der er West Ham fans.
Der er også en løbebane.
Der er en løbebane, og der er masser af ting der, og det ligger langt væk for alle. Der er ikke nogen, hvad jeg hører, jeg har aldrig været der vel, men der skulle heller ikke være nogen pops eller noget liv omkring stadion derude. Så de føler lidt, at deres klub er taget fra den og placeret et eller andet tilfældigt sted. Og det er derfor, at vi egentlig dybest set har lavet det her med præsentationen der tilbage, jeg ikke kunne se. Hvor jeg også husker, at du var der. Og det var egentlig for at sige,
hvordan... Nej, jeg ikke.
Var du ikke det? Nå, det synes jeg bare, det var. Og det var også det, Simon Ydelsen og nogle af de andre for nordjyske.
Ja. Vi ligner virkelig ikke, Simon. Han er
Nej,
meget mere hård end mig.
Det er rigtigt, ja. Jeg synes bare, det var noget, der sagde mig, du var der. Det var det nok.
Ej, jeg kommenterede på det i hvert fald.
Der var mange, og det er jo igen, det er jo også understregning af, hvor meget det betyder for folk. Der var, det pressemøde, der har været mest velbesøgt i lang tid, som kommunen var med til. Det var det der. Det vigtige for mig, det er, at sjælen ligesom skal følge med. Fansene skal synes, det er et fedt sted der. Vesttribunen, alle de her skal synes, at det er Aarhus Support Club, skal mærke, at det her, det er den rigtige sted at være for dem, og føle ejerskab til det. Det er jo altafgørende.
Hvordan vil I så sørge for, at de her interessenter kommer ind og faktisk får lov til at påvirke den proces?
Jamen, jeg kunne se jo, at Vesttribunen og Aarhus Support Club havde jo et fanmøde, tror man kaldte det, omkring det. Der er jo et nyt fanmøde omkring talentudvikling, kan jeg se, de er også inviteret til. Så det er jo sådan noget der, at man gør, altså dialogens vej. Og det er jo det er altid vigtigt for mig som borgmester, at vi har dialog. Og det er også vigtigt, at man melder ud, hvorfor en beslutning man så tager, og ikke alle ønsker og kan blive imødekommet, men så i hvert fald man har en klar svar på, hvorfor har vi så ikke gjort det, som nogen ønskede. Hvorfor blev det eksempelvis travbanen og ikke dyrskuepladsen eller et eller andet Gigantium? Og det var fordi sådan og sådan, Og det håber vi, at folk ligesom er med på.
Og så er der, altså det her, det er jo et projekt, som nu kunne jeg jo godt høre, at det jo også handler om håndbolden, over om ishockeyen, over om koncerter, og i virkeligheden, og der er afledt af også spredt i klubben, men det handlede meget om OB. Det var i hvert fald OB, der kom til at fylde rigtig meget på det pressemøde. Mm. Hvor vigtigt er det for dig som borgmester, at ikke få givet OB nogle gode vilkår og forhold, men nu tænker jeg ikke kun på et stadion, nu tænker jeg også på de bygninger, vi sidder i. Vi sidder her lige aktuelt på overetagen af Hornevej, en bygning fra 70'erne, hvis vi kigger rundt. Ja, det kunne godt trænge til en renovering, tror jeg går hurtigt, vi kan blive enige om. Så hvor vigtigt er det for dig i den tid, du skal komme til at sidde som borgmester og hjælpe OB til at få nogle bedre forhold?
Jamen, det er vigtigt. Og det er vigtigt, at jeg vil som borgmester bestræbe mig på, at alle dem, der har store visioner og ambitioner for deres virksomhed, forening, hvad det kan være, at vi understøtter det. At vi ikke, de føler, at vi modarbejder, altså at kommunen modarbejder dem. Det skal vi ikke. Vi skal snakke om, hvordan kan vi lykkes med de fælles ambitioner, vi kan have. Og det er det, der også er tilfældet. Vi har jo prioriteret flere millioner her til Hornevej ved sidste budgetlægning. Og det er jo netop fordi, det som du beskriver, Lasse, at OB fortjener nogle bedre forhold herude, både fordi det er en kæmpestor fodboldklub, hvor rigtig mange børn og unge, både for området, er medlem herude og laver sport, men også fordi, at det kan være med til at sætte skub med på elitesporten også.
Jeg kan huske de diskussioner, der var, da OB fik sin første kunstbane, altså den første kunstbane, der blev lavet i Aalborg Kommune, og det var selvfølgelig OB, der fik den, og så har OB så været forbigået, fordi stort set alle andre klubber skulle have en ny kunstgræsbane. Den her balance mellem bredde og elite, hvordan balancerer du den? Har du sådan en vægtskål, du har stående inde på skrivebordet, hvor du sådan kan lægge lidt til og fra en gang imellem?
Ja, ikke decideret en vægtskål, men op i mit hoved og i vores snak og dialog har vi. Og jeg er kæmpe sportsfan, og alt det, der kan være med til at sætte OB skubbe mere på sporten, og det er både bredde og elitesporten, det er vigtigt for mig. Men det er klart, at vi skal finde den der balancegang, og en del har jo også kritiseret de her udmeldinger omkring staterne og hallerne og koncertoplevelserne og kulturoplevelserne, for hvor I glemmer breddesporten. Men det må aldrig blive et enten eller. Altså, de to ting, de afsmitter også hinanden. Så når vi hjælper, nu ved jeg for eksempel, at Vejgaard Boldklub har store ambitioner om at få en kunstgræsbane, jamen hvis de får det, så hjælper det jo sporten generelt i Aalborg, hvis de får det. Så det er jo ikke sådan, at når nogle klubber og foreninger bliver tilgodeset, at det så går ud over andre. På den måde, så er vi ikke hinandens modsætninger i sport, men vi er hinandens forudsætninger for, at vi kan lykkes.
Så VB får også en kunstgræsbane?
Altså det er i hvert fald det, som de arbejder meget på, og som jeg sagde til dem til møde, vi havde, altså så håber jeg jo på, noget af det, der kan muliggøre det, det er jo den der Sahara, det område i Vejgaard, som står tomt nu, som er kommunal jord. Kan man nyttiggøre det og få noget ud af det jord, som så kan gøre, at man kan understøtte noget udvikling i Vejgaard Boldklub? Det er jeg positiv overfor.
Så det er den måde?
Det er den måde, man gør det på. Altså det handler om at gå dialogens vej, og det er klart, det giver altid en større grundlag for at nå igennem med sine visioner, jo mere man selv har gjort. Hvis man bare kommer med hatten i hånden og siger, kommune, klar det hele, så er det klart, så er der lang vej hjem. Men kommer man for eksempel som Vejgaard Boldklub, eller som OB gjorde for nylig, så vi har alle de her med, de her aktører med, der gerne vil lægge penge i, der gerne vil støtte det og gøre sådan og sådan, så er det nemmere for kommunen at sige thumbs up.
Er du så en sportsborgmester?
Ja, helt klart.
Er det det, der så det primære politiske projekt for dig, når du er færdig? Vil du så gerne kunne stå og pege på, det var mig, der fik det her?
Det vil være en af tingene. Det vil også være, at der er altså velfærden. Det er nordaalborgensernes og borgerne i kommunens hverdag, det handler om. Så det er hele den her, at man føler, at der er tryghed, og at man føler, at vi er solidariske med hinanden. Hvis der er nogen, som hænger i tårne eller har brug for en ekstra hånd, så skal vi være der for dem. Så der er meget i forhold til hverdagen, men sporten og industrien er to områder, som jeg helt klart vil håbe på, at vi kan forbedre.
Jeg tror måske godt, jeg kan se bindeled mellem elitesport og velfærden, men så måske alligevel ikke, fordi Det, man hører overalt, det er jo besparelser på skole, besparelser på sundhed, besparelser på det hele. Så hvor er, altså, forstår mig ret, det giver det mening, at man skal putte så mange penge i et stadion, når vi jo har et stadion stående i Vestbyen, som er kun 23 år gammelt.
Mm. Ja, det er der jo nogen, der tænker, og det er fair nok. Altså, men for mig er det her igen, som jeg startede med at sige omkring det, at man er blevet enige om noget sammen. Altså det her, det er for foreningernes skyld, det er ikke for nogle bygherrer eller nogle developer. Det her, det handler om, hvordan vi kan skubbe på de ambitioner og det format, som klubberne har, og det synes jeg, de fortjener.
Der er også et lag af byudvikling i det.
Mm.
Det er jo det, som jeg i hvert fald tænkte, da jeg så vedløbsbaneplanerne, at okay, der er et stort område, som er meget bynært, der bliver fritlagt.
Mm.
Lige pludselig. Nu har vi set en årrække, hvor der er blevet bygget rigtig meget på havnen. Noget er blevet bedre end andet, tror jeg, man vil sige. Hvor meget fylder sporten i forhold til byudvikling?
Jamen helt vildt. Altså, nu så jeg lige i går, den der idrætsmonitor, tror jeg den hedder, en medie, som havde en idrætsprofessor artikel i, og der handler det om, hvordan at DMU'en i Aalborg har dannet grundlag for, hvordan man i fremtiden vil holde olympiske lege. Altså det her med at bruge byens centrum som en del af idrætsaktiviteterne, og ikke skubbe det ud, som man har set for nogle af de amerikanske OL eller andre OLs, hvor de bliver skubbet ud af byen. Man er en del af byens nerve og centrum. Og det er jeg enormt stolt over, at vi bliver fremhævet som nogen, der den er inspiration for, hvordan man i fremtiden vil afvikle store sportsarrangementer. Og det er jo det, når vi så tænker byudvikling ind, jamen hvordan kan det også understøtte, at folk kan motionere, at folk kan lave gadeidræt, at man har tæt afstand til nogle sportsfaciliteter.
Hvis man nu ser på kommunen udefra, eller måske indenfra, og måske ikke har tænkt så meget over det her, vil du så sige, at det er en historisk ting, altså noget, man har tradition for at gøre i Aalborg, at tænke idræt ind på den måde, eller er det et nybrud?
Det vil jeg sige er en historisk ting. Hvis man dykker ned i sådan en historiebøn omkring Marius Andersen, som jo er en meget berømt tidligere borgmester, og Henning G. og Kaj Kær, Thomas Kastrup Larsen før mig, så er det jo alle sammen nogen, der elsker idrætten og brugte enormt meget tid på det, og også gjorde, hvad de kunne som borgmestre for at skubbe sporten i den rigtige retning. Så det er jo også, det er helt klart en linje og en tråd, som jeg vil følge. Og lige nu, altså, der handler det jo om også, hvordan sport bliver mere og mere, i hvert fald elitesporten, bliver mere og mere en underholdningsbranche. Ikke? Der er folk, de vil underholde sig og have nogle gode oplevelser. Men der er også alt det her foreningsliv, der er jo ude i Nibe, Storvorte og i Halsområdet, som vi også skal understøtte. Og det er jo noget af det, der gør, at man gerne vil bosætte sig, for eksempel i Hals. Det er der en kunstgræsbane? Er der gode idrætsforeninger? Så vi er, udover vi er Danmarks tredje største kommune, så er vi faktisk også den femte største i forhold til areal. Så når jeg snakker med Peter fra Odense, eller Jakob fra Aarhus, Sofie fra København, borgmestrene der, så er vi lidt anderledes, fordi vi også er en stor landdistriktskommune. Så det er jo den der med, nu spurgte du også med elite-bredesporten, så er der også noget, der hedder by og land. Og det skal der også være en balance i. Så det handler om at finde, ligesom du sagde, vægtskålen, og finde en balance i, at noget, vi skal prioritere byen, vi skal selvfølgelig også prioritere landet.
Det sidste spørgsmål, som man måske kunne have startet med at stille, nu har vi snakket meget om det her stadion, men jeg vil egentlig gerne så vende tilbage til det, som måske skulle have været et åbningsspørgsmål på det. Har Aalborg brug for et nyt stadion?
Det synes jeg, de har.
Hvorfor?
Fordi at det er ambitionen for OB for at komme et skridt højere op på rangstien for at kunne konkurrere med på allerhøjeste niveau i Danmark, men også på sigt på internationalt niveau. Så det synes jeg, de har. Men jeg er stor kærlighed til Aalborg Stadion i dag.
Mit navn er Ib Simonsen, du lytter til Rød Aalborg.
Det var lidt om stadionplanerne. Jeg håber, vi fik gjort nogen lidt klogere på, hvor vi er henne. Lasse Frimann, jeg har lige et par spørgsmål tilbage, for jeg vil sige tusind tak for din tid. Hvis du lukker øjnene lige et øjeblik, og så tænker 5 år frem, vil du så ikke prøve at beskrive for mig, hvordan en OB-kamp den ser ud?
Ja, 5 år frem, så er det en Superliga-kamp. Og det er en hjemmekamp mod AGF. Det er en kamp, hvor rigtig mange har taget bussen, cyklen eller gået derhen, og dem, som bor langvejs fra, har stillet bilen et sted og så hoppet på noget offentlig transport, som jo er gratis i dag til fodboldkampe. Det vi kalder park and ride. Og så er det en kamp, hvor der er mega fed stemning over på Vestrebyen, og hele stadion er med.
Hvor mange er på stadion?
Der er 11.000 den dag.
Hvor lang tid står du så i kø for at få en hotdog?
Jamen, jeg synes, de er effektive. Du kigger med store øjne. Jeg har jo nogle gode venner, der står i din, de bruder deroppe. Frank Trolle, en hilsen til dig der. Så jeg synes, de gør det godt, altså ud fra de forudsætninger, de har på, med de antal bruder, der er.
Den vil jeg godt gå med på.
Ja, og jeg synes også, det her med, at man går ud i pausen og sådan noget ned under stadion, der er jo også mange muligheder. Men og så er det en kamp, hvor OB smadrer AGF, og Jakob Bundsgaard, han får en sms, hvis jeg stadig er borgmester den tid. Vi skriver lidt til hinanden, når der er fodboldkampe.
Det var om 5 år, og det går jeg så ud fra på det nuværende stadion.
Det er på det nuværende stadion.
En kamp om 10 år. Hvordan ser den ud?
Jamen, så er der sammen i gang med byggeriet til det nye stadion. Jeg tror ikke, vi er flyttet ind på det nye stadion der.
Så hvis du sidder op på Nordtribunen midt på den øverste del, og kigger lidt ud til højre, så kan du se nogle lysmaster.
Det vil være drømmen, ja. Men om det er lige ud til højre, eller om det er sydpå eller vestpå, det kan jeg ikke svare på endnu.
Du er sikker på, at det ikke er til højre?
Det er en af mulighederne.
Lasse Frimann, er der et sidste ord, du gerne vil have med her?
Nej, jeg vil bare ønske alle OB-fans en rigtig god sæson, og så håber jeg, at vi ses i Superligaen næste år.
Ja, det bliver sæson. Lasse Frimann, borgmester i Aalborg, og nok vigtigst, næstvigtigst, eller noget i den stil i den her sammenhæng, også meget, meget stor OB-fan. Tusind tak for, at du havde været lyst til at være med her i Rød Aalborg.
Det var fedt.
Og det var altså den her udgave af Rød Aalborg, en podcast om OB, udgivet af OB Support Club i samarbejde med Arbejdernes Landsbank og alle vores medlemmer. Og det er altså, til jer, der endnu ikke er medlemmer, det er lige nede i udsendelsesbeskrivelsen. Det vil betyde rigtig meget for muligheden for at producere den her podcast, fortsat at lave sådan nogle samtaler, som vi lige har haft med Lasse Frimann her, at I støtter. Så skynd jer ned og gør det. Tusind tak til jer, der allerede støtter Forza OB, og tak for nu.
Du har lyttet til Rød Aalborg, en podcast om OB, udgivet af OB Support Club i samarbejde med Arbejdernes Landsbank. Din vært var Lasse Yde Heinert.